Hostem radiožurnálu je dnes profesionální dopravní pilot a letecký instruktor, muž, který odletí na větroni, stejně jako v dopravním letadle Cessnou anebo horkovzdušným balonem. Richard Santus, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V roce 2008 jste společně s Petrem Boldem přistáli u severního pólu v půlstoletí starém dvoumotorovém letounu L-200 Morava. Říká se, že tenhle let neměl v historii světového letectví obdoby, pořád to ještě platí.
Myslím si, že neměl obdoby, co se týče letadel s křídly, když to řeknu zjednodušeně. Samozřejmě, že se tam už ve 20. letech dostali první vzduchoplavci, ale podle mých informací s letadlem s křídly jsme s takhle starým letadlem jsme byli první, kteří tam přistáli.
Počkejte, letadlem s křídly, ještě existuje letadlo bez křídel?
No třeba vzducholoď.
Jo, takhle, tak to si umím představit. Já jsem jenom pochopila, že vlastně unikát toho letu byl i v tom, že ten pístový motor úplně není vhodný pro to arktické počasí.
No, primárně nebyl konstruován do takto nízkých teplot, ale byl v nich zkoušen. To znamená, že v době, kdy se letadlo vyvíjelo v Československu v Kunovicích, tak podle mých informací ty motory i celkově ta sestava, celé to letadlo bylo zkoušeno na Sibiři i v nižších teplotách a uspělo.
Jak dlouho poletím na severní pól?
Nám se to podařilo za 35 hodin tam i zpátky, čisté letové doby. A hlavně zajímavé na tom je to, že to bylo v rekordně krátkém čase, co se týče celkově doby strávené v expedici, a to 8 dní.
To znamená jinými slovy, když to přeložím, měli jste štěstí na počasí.
Měli jsme obrovskou kliku na počasí.
Já budu citovat z vašich starších rozhovorů, pořád letíme na pól. Jo? Kdo nezažil ruční pumpování speciální pohonné hmoty v 30-stupňovém mrazu, kdy se nesmí zastavit motory, asi těžko porozumí tomu, co jsme prožívali. Tohle to bylo na tom letu to nejtěžší?
Je pravda, že to letění samotné s tím letadlem, právě kvůli tomu, že jsme měli jedno dobré počasí a dvě jsme neměli žádné závady, tak ve srovnání právě s tím letem ty věci okolo byly složitější. Tohle byla jedna z nich.
Já jsem pochopila, že ti, kteří létají přes Atlantik nebo vůbec v těch arktických oblastech, by měli být v tom letadle i speciálně vybaveni. Že letí jinými slovy v potápěčském obleku, v takzvaném suchém obleku, to jste letěli?
To jsme letěli, ano, pro případ ztroskotání.
Nepřipadal jste si trošičku jako blázen, když jste lezl v potápěčském obleku do letadla?
Nějak zvlášť, já jsem na to byl už v té době celkem zvyklý, protože když se vozí letadla například z Ameriky do Evropy, ať už nová nebo použitá k zákazníkovi, to je jedna z věcí, kterou jsem často vykonával, tak se právě v těch suchých neoprenech vždycky létalo. Takže pro mě to nebyla žádná novinka. Co ale novinka byla, že jsme měli, řekněme, nezvyklé vybavení pro přežití. Taková nejvíc nezvyklá věc byla ta kulovnice proti ledním medvědům, což bylo povinné vybavení. To se fasuje na Špicberkách. A je jedno, jestli jedete na skútru někam do přírody, anebo vemete letadlo a letíte k severnímu pólu, prostě tu zbraň tam nafasujete.
No a teď čistě teoreticky. Letím dvoumotorovou Moravou. Vypne jeden motor. Ještě na jeden motor poletím chvilku.
Poletí to pomaleji. V některých případech, závisí to tedy na hmotnosti toho letadla a na, řekněme, aktuálním počasí, hlavně teplotě, tak to třeba ani nepoletí úplně v horizontálním letu a může mírně klesat. Mm-hmm. A když zjistíte, že po vysazení jednoho motoru to letadlo není schopno letět v horizontálním letu, tak vám nezbyde nic jiného, než vybrat nějaké vhodné místo na nouzové přistání.
Tak, když vypne druhý motor, můžu spolehat na to, že budu trošičku plachtit? Vy jste plachtář, takže to asi nebude problém.
Pak je z vás samozřejmě větroň. U jednomotorových letadel je to součástí všech druhů výcviku. To znamená vysazení motoru, úkony, které předcházejí tomu nouzovému přistání, a pak vlastně to klouzání na to nouzové přistání. U vícemotorových letadel se standardně netrénuje úplné vysazení obou motorů, trénuje se vždycky jenom vysazení jednoho motoru, ale když vysadí oba, tak pak jste vlastně v pozici toho pilota větroně a musíte doklouzat na to vhodné místo pro nouzové přistání.
Tak a čistě realisticky, motory vypnou oba, já se snažím někam doklouzat, ale pode mnou je jenom oceán. Mám vůbec nějakou šanci, když mám na sobě ten suchý oblek?
Šance je. Kdyby nebyla ta šance, tak bychom samozřejmě byli úplní dobrodruzi, stoprocentní. šance jsou tím menší, tak čím méně je člověk vybavený a čím je horší, řekněme, počasí nebo vlny a podobně. Jsou samozřejmě různé typy a praktiky, jak se přistává na tu vodní hladinu, i když je rozbouřená, jak se přistává s ohledem na vlny, s ohledem na vítr, jak se evakuuje to letadlo, na kterou stranu se vyhazuje záchranný člun, co všechno udělat pro to, aby ten člun se nafouknul, abychom si ho nepropíchli, abychom se do něj včas dostali, abychom do něj dostali včas všechny věci, co potřebujeme pro přežití. A když potom jsme na tom člunu, máme všechno kolem sebe, co máme mít, a letadlo se pod námi někde potápí do hloubky, tak můžeme říct, že tu nejtěžší čas máme za sebou.
Mně to moc optimistické nepřipadá. Takže ten frajer, co přistál s letadlem na řece Hudson, to byl jenom dobře nastartovaný a zvládnutý proces, nebo musel mít obrovské štěstí?
On byl jednak velmi zkušený pilot. Myslím si, že měl za sebou, to jenom jako hádám, myslím si, že měl za sebou určitě nějaký i výcvik ve větrních nebo v menších letadlech, protože to bylo z hlediska pilotního precizně zvládnuté. A myslím si, že tam samozřejmě byl i kousek toho štěstí, protože kdyby nějaká vlnka se trochu pohla jiným směrem, nebo kdyby mu to vysadilo třeba o 100 metrů výš nebo o 100 metrů níž, tak pak by třeba zachytil za nějakou překážku a mohlo z toho být neštěstí. Ale v první řadě jako klobouk dolů z hlediska pilotáže.
Vy už jste si na něčem, na čem létáte od svých 13 let, dopřál nějaké dramatičtější přistávání?
Dopřál, to je možná nešikovně řečené, protože člověk se samozřejmě dělá všechno pro to, aby se to nestalo, a když se to stane, tak je to proti jeho vůli. Takže měl jsem pár takových případů, ale zejména kvůli tomu, že jsem působil a stále ještě občas působím jako zkušební pilot a dostávají se mi do ruky letadla třeba starší nebo po opravě, nebo letadla, na kterých se vyvíjejí různé modifikace nebo úplně nové prototypy. A tam jste zkušební pilot, stejně jako zkušební králík, když to řeknu velmi zjednodušeně, a rovnou se předpokládá, že se vám může něco přihodit.
Ten zkušební pilot, to mně přijde hazard samo o sobě. Vlastně vy jste to řekl, že zkušební pilot rovná se zkušební králík. Co člověka nutí k tomu být zkušebním králíkem, když ví, že to nemusí dopadnout úplně dobře?
Nutí. Mě k tomu, myslím si, nic nenutí. Přijde mi to samozřejmě zajímavé objevovat nové cesty a být uzru do nějakého projektu. A to vždycky v sobě nese nějaká rizika, ať už jste v jakémkoliv oboru. Ale znova říkám, když je člověk na to připravený jak profesně a pracuje s týmem lidí kolem sebe, kteří to letadlo připraví po všech stránkách dobře, s nejlepším vědomím pro ten let, tak není nebo neměl by být důvod k obavám příliš velký.
Nějaké historické letadlo se vrací do provozu, oni vám ho předají a řeknou: Richarde, tady si dávej pozor, může se stát v tom vzduchu tohle, tohle a tohle, když uděláš tohle, tohle a tohle. A s tímhle vědomím vyletíte.
To je ještě pořád dobrý. Oni vám řeknou, teď poletíš na maximální zadní centráži, to je taková věc, co se týče vyvážení letadla, a to letadlo, když spadne do vývrtky, tak by se mělo dát vybrat. A ty musíš zkusit, jestli to opravdu půjde. Tak jdete, odletíte to a vlastně buď dáte zapravdu těm inženýrům, konstruktérům, no, nebo z toho budete muset vyskočit na padáku, protože se ta vývrtka nedá vybrat. A to je ještě pořád dobrý ve srovnání s tím, že oni řeknou, nemělo by se nic stát, protože výpočty nám fungují a sedí, a vyletíte a stejně se něco stane. A musíte to řešit, tu situaci.
To je hezké, že jste ještě tady.
Jo, velmi rád.
Umíte si odpovědět na otázku, proč jste ještě tady, kromě toho, že jste dobrý pilot?
Myslím si, že v životě každého pilota nebo každého mladého člověka jsou takzvaná telecíléta.
Ano.
A ty telecíléta...
Jak vypadají telecíléta za kniplem?
Se vyznačují tím, že prostě máte různé euforie a chcete se třeba předvádět, že teď tady umím lítat s letadlem, tohle jsem se teď naučil, tohle to je teď letadlo, který umím lítat, a podívejte se, já umím udělat přemet nebo výkrut, a komu to ukážete, samozřejmě blízkým nebo nějaké přítelkyni a ideálně co nejníž nad zemí. A to je samozřejmě věc, která sebou nese rizika, a když tyhle ty leta člověk přežije a dostane třeba za vyučenou ve smyslu, že se nic nestane, ale mohlo by se stát, a v té hlavě to zůstane, tak potom se vám vyvíjí ta letecká osobnost, a když potom za několik let, desítek třeba let, stejný případ je před vámi, tak vy řeknete, a tak tady si dám pozor na tuhle tu věc, anebo řeknete rovnou, tohle já prostě dělat vůbec nebudu.
Hmm. Už jste odmítl něco jako letec?
Určitě, stává se to velmi často. Prostě prohlídnete si letadlo, s kterým máte letět, zjistíte, že jsou věci, které hraničí s bezpečností. Při té předletové prohlídce zjistíte, že je třeba nějaký únik oleje, nebo že je někde něco povoleného. A teď ten do vás do toho šteluje, leť, já to potřebuju zaletět a já už potřebuju tamhle s tím být a tohleto. Vyvíjí se tam stres, do toho se kvaltuje a podobně a vy musíte být prostě ostražitá, abyste nevlezla do něčeho, co se vám potom vymstí. A pak samozřejmě řeknete ne, s tímhle já prostě nepoletím, protože se mi to nezdá bezpečné.
Já se ještě vrátím k tomu vlastně, kde si člověk nabere svůj letecký adrenalin. Předpokládám, že za kniplem letadla, kde komerčně letáte, to nebývá běžné. Tak kde?
Ano, každý dopravní pilot, stejně tak jako každý člověk, by měl mít nějaký ventil. Pokud se budeme bavit o ventilu v leteckém slova smyslu, tak většina profesionálních pilotů si stále ještě zachovává licence na malá letadla a podobně, nebo akrobací letají, nebo vrtulníky, nebo ultralehká letadla. A to je přesně ten prostor, kde se člověk může v vozovkách vyblbnout a nenosí to potom do práce, ten nahromaděný adrenalin.
No a kde vy?
Já to mám takhle. Já mám pořád ty vrtulníky, balóny, kluzáky, stále ještě letám akrobaci, stará letadla mě baví. To jsou všechno věci, kde člověk má obrovský prostor k tomu, aby se vyblbnul, znova říkám, a potom fakt nemám potřebu to třeba v práci na palubě dopravního letadla jakýmkoliv způsobem pokoušet, tam je.
Je jenom jedno létání? Když jste zmínil to množství těch prostředků, to množství těch způsobů, je létání jenom jedno? Pocit? Věc?
Myslím si, že to je hodně filozofická otázka. Každý by vám na to odpověděl asi svým způsobem.
Jak to máte vy?
Já si myslím, že je to jedno. Možná, že tím, že lítám kde co, tak je to asi objektivní říct, že ten pocit vznášet se, být ve vzduchu, cítit tu masu kolem sebe je pořád stejný. I když znova říkám, někdo by namítnul, že v rogale je to daleko víc přírodní třeba, než v dopravním letadle. Svým způsobem to je asi pravda, ale létání to znamená ten pocit být ve vzduchu, to je ten cíl lidstva, který prostě od nepaměti se traduje tady a přetřásá, tak ten si myslím, že je pořád stejný.
V rámci vaší společnosti létáte leteckou ambulanci. Zhruba 25% objemu toho, co děláte, představuje právě tahle letecká záchranka. Jaký je rozdíl mezi tím vést movitého podnikatele na schůzku do Londýna a několika měsíční miminko v inkubátoru na důležitou operaci?
No především interiér toho letadla je uspůsobený na tu ambulanci, kromě toho, že tam je lůžko, inkubátor, veškeré vybavení, podobně jako v sanice, pak samozřejmě tým záchranářů specializovaných, tak i řekněme plánování celé té mise je rozdílné, podpůrné služby jsou jiné. My musíme zařizovat vjezd sanitek na letiště a pohyb sanitek po areálu a dojezdové vzdálenosti a časy přiletu kvůli maximální možné době strávené na palubě v případě té ambulance, a v případě cestující řešíme věci jako limuzín servis a jaký bude catering na palubě a jestli bude na palubě dostatečně komfortní prostor pro jejich potřeby během letu, jestli tam je satelitní telefon a takovéhle věci.
Když se bavíme u těch nemocných, je třeba to vaše létání i omezeno nějakým způsobem vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, třeba výškou, nebo já si to nemůžu představit?
My většinou chceme před tou repatriací vidět, jaká je samozřejmě diagnóza toho člověka, ale výška i váha a jestli ten pacient například je v vakové matraci, protože ty nejmenší letadla, která máme, ty sanitní speciály, tak jsou v podstatě omezená, co se týče nakládání takového, řekněme, rozměrného pacienta v vakové matraci. Jednak to a jednak také potřebujeme samozřejmě dopředu vědět, že ta celá přeprava bude bezpečná pro jeho zdraví, že se nám nestane, že by se nám za letu destabilizovala, museli bychom to řešit urgentně třeba nějakým mimořádným přistáním po trati.
A už se vám to stalo?
Stalo se to jednou, ale to už je hodně dávno u jiné společnosti, kde jsem létal ambulanci a my jsme měli jenom takovou indikaci, kdy paní, kterou jsme naložili v jedné destinaci u středního moře, vezli jsme ji zpátky do Prahy, tak až za letu jsme zjistili, že místní lékaři špatně indikovali léky a paní začala trpět bradykardií a ještě byla konstitučně taková, že se jí velice špatně hledali žíly. Takže pak doktor říkal, dám tomu ještě jeden pokus a když se mi to nepodaří, tak musíme na přistání. Ale tu žílu nakonec našel a podal potřebné léky, takže jsme doletěli úspěšně až do Prahy.
S jakými pacienty se letá nejčastěji?
Nejčastěji podle sezóny, řekněme.
To zlomená noha, třeba vezete někoho z Alp? Nebo?
Teď jsme přesně v prostřed sezóny, kdy jsou zlomené nohy. To je všechno zlyžování, řekl bych 90% všech úrazů v zimní sezóně jsou zlomeniny končetin anebo úrazy hlavy a všechno zlyžování.
A v létě?
A v létě to jsou všechny možné jiné úrazy, které se vám stanou, řekněme, u moře nebo v letních dovolených. Velice často v poslední době fenomény jsou zraní na těch čtyřkolkách, že lidi si půjčí čtyřkolku někde třeba v Maroku a jezdí tam po dunách. Čtyřkolka je zavalí a mají komplikovanou zlomeninu nějaké dolní končetiny a oni je tam 5 dní v tom Maroku, je tam vláčí po těch místních nemocnicích a my je potom přijedeme vysvobodit, než to vlastně ta repatriační služba s pojišťovnou vyřeší, že tedy tak pojďte, můžete nás zachránit, bude to zaplacené.
Jaký nejrychlejší zákrok jste musel kdy podniknout? Jste říkal, že se to plánuje, ale někdy to třeba plánovat úplně dobře nejde.
Nejrychlejší jsou přepravy orgánů. To je ve srovnání s touhletou sekundární repatriací, kdy v podstatě vozíme pacienty ve stabilizovaném stavu a většinou se to plánuje den, dva dopředu, tam není žádná urgence, málo kdy je. Tak ve srovnání s orgány a například zejména orgány pro dětské pacienty, pro miminka, tak tam jde samozřejmě o hodiny.
Letí člověk jinak s takovýmhle vědomím?
Já tu zodpovědnost osobně cítím a když třeba jde o to si nějakým způsobem vyžádat prioritu u řídících letového provozu, tak myslím, že jsem trošku asertivnější, než když vezeme cestující.
Asertivnější jako hodnější nebo víc tlačíte na pilu jako pilot?
My se snažíme být oboustranně slušní k sobě a vzájemně se respektovat, myšleno tím dispečeři a piloti. Někdy ale ti dispečeři buď to přehlédnou, protože mají moc práce, anebo naopak mají málo práce a nevšimnou si toho z tohohle důvodu, že jsme sanitní let, to samozřejmě jsou věci, které se distribuují a ví se to u nás. A když máme pocit, že zkrátka se na nás nemyslí s tou prioritou, tak si o ní řekneme důrazně.
Já už jsem zmínila, že vlastníte společnost, která se zabývá leteckou přepravou. Bavili jsme se teď o sanitních letech, ale máte i bohaté zákazníky, kteří potřebují z bodu A do bodu B a nechtějí použít klasickou aerolinku. Kdo si nejčastěji takové letadlo objednává?
Lidé, kteří spěchají, kteří mají rádi komfort a bezpečí. Asi takhle bych to shrnul. Často takový člověk má na vyřízení určitého business tasku třeba jenom den nebo dva. Nedá se to stínout jinak než soukromým tryskáčem nebo soukromým letem, protože aerolinky zkrátka ta místa nespojují. Takže to je taková první pohnutka, nebo možná druhá, a ta první je právě ta bezpečnost, protože často naši zákazníci jsou stálí zákazníci, znají naše bezpečnostní postupy, znají naše posádky, naše letadla, důvěřují nám a vidí, že jsou v našich rukách v bezpečí. A zmiňoval jsem tu třetí možnost a ten třetí aspekt toho výběru soukromého tryskáče, to je nesrovnatelný komfort tedy a rychlost cestování.
Já jsem pochopila, že ta krize v roce 2008-2009 s tím docela zamíchala, protože spousta movitých lidí mělo letadlo, ale potom už vlastně se snažila se ho nějakým způsobem zbavit. Jak to vypadá teď?
Čísla z poslední doby ukazují, že ten segment je na vzestupu, je to samozřejmě ruku v ruce s ekonomikou stoupající, tedy když budeme bavit se o České republice a o těch přilehlých státech. A jako všechno to má svoji nějakou křivku nahoru a dolů. My víme dneska, že zase to nějakým způsobem klesne, a to i bez toho, že se nenadále stane nějaký, abych nezakřiknul, teroristický útok na letadlo, což může mít ale paradoxně za následek i to, že lidi častěji budou objednávat soukromé tryskáče, které tedy jako ty teroristy nelákají tak, jako ty velká dopravní letadla, anebo třeba výbuch sopky, který může celý ten segment zbrzdit na hodně dlouhou dobu. To jsou věci, které se nedají moc dobře předvídat, ale ty věci, které se předvídat dají, tak ty rozhodně tu křivku za nějaký čas zase přibrzdí nebo nasměrují dolů.
A vnímáte jako pilot, jako majitel společnosti, že vás ty teroristické útoky nějak omezují? Jsou nějaká jiná pravidla, jsou přísnější pravidla třeba, nebo je to pořád stejné i pro vás?
My máme úplně stejná pravidla, jako mají velká dopravní letadla, a každý bezpečnostní krok v jakémkoliv oboru vás vlastně brzdí a stojí peníze. To jsou ale věci, které prostě sebou nese tahle ta doba, a my se jim musíme přizpůsobit a musíme je vykonávat. Hmm.
Když se řekne, že o někom, že létá soukromým tryskáčem, což může být i případ toho, že si u vás pronajme letadlo a někam letí, tak je to taková věc, která vlastně je vnímána trošičku snobsky už. Je to skutečně něco velmi nadstandardního. Jak se lidé dívají na vaši práci, když jim řeknete, co děláte?
No, já si myslím, že sociální prestiž taková, jaká byla u tohoto zaměstnání, nebo třeba u stevardek v 60. letech, v 70., tak ta je ta tam, protože ty počty jsou násobné dneska, jak letadel, tak létajícího personálu. Pořád ale tak nějak vnímám, že a asi to souvisí s tím, že je to pohyb tedy jako v oblacích, a jeden z našich kolegů říká, že máme nejhezčí kancelář na světě s nejhezčím výhledem, což je svým způsobem pravda, tak možná, že to jsou důvody, pro které někteří lidé stále jaksi tu práci jako obdivují a nějakým způsobem je sociálně srovnatelná třeba s prací doktora nebo umělce, řekněme zpěváka. Takže top ten zaměstnání bych řekl, že pilot pořád ještě je.
A vy v tom ty lidi necháváte, nebo jim vysvětlujete, že jste chlap jako každý jiný?
No, když se na to ptá třeba soused nebo známý, no tak já při své přirozené skromnosti se snažím vždycky ten rozhovor stočit někam jinam a ptát se třeba na to, co dělá on, abych jako se nemusel příliš červenat. Ale když se na to ptá třeba zákazník, anebo někdo prostě, kdo má jakým způsobem potenciál, to tak jste zmínil, jestli to je stopské nebo není, tak já říkám, dneska už ta doba taková není, protože když si pronajmete ten nejmenší tryskáč, ten čtyřmístný, obsadíte ho, poletíte do Curychu a zpátky, protože tam prostě potřebujete, protože linka tam neletí, a taky proto, že když sečtete cenu business letenek a cenu pronájmu toho tryskáče, tak zjistíte, že je to srovnatelné, nebo často i ten tryskáč vyjde levněji. Takže to už není snobství dneska, určitě ne.
Tenhle rozhovor s Richardem Santusem vysíláme v pátek 13. Pro mnoho lidí velmi špatný den. Jsou piloti pověrčiví?
Asi, jak kteří my se o tom nebavíme spolu. Já osobně pověrčivý nejsem, dokonce na dresu mám taky 13 celá léta. Na skřínce mám taky 13 a myslím si, že v tom to asi není.
Takže nemáte žádný rituál, žádného maskota, který by prostě s vámi někde seděl, když letíte jako pilot dopravní? Ne, nic.
Já osobně nemám nic, ani si vůbec nevybavuju, že by některý z našich pilotů měl vysloveně maskota. To, že třeba některý pilot je nervózní, když si doma zapomene svoje oblíbené sluneční brýle a teď tam žourá přes nějaké jiné brýle, nebo nemá vůbec žádné brýle, jak je z toho třeba nervózní. Ale brýle není maskot, prostě je to jenom věc, kterou jsem zvyklý mít na palubě a kterou jako mám ve své pilotní tašce, a najednou sakra prostě tam není. Ale maskoty jako takové jsem u nás v provozu dopravním nezažil, ale je pravdou, že třeba váleční piloti, kteří teda letali do bojových misí a nasazovali ty životy, tak maskoti tedy byly každodenní součástí života.
Co nejkrásnějšího jste kdy viděl v nebi za kniplem?
Určitě Eliášův oheň. To jsou statické výboje.
To není nic hezkého pro pilota vidět ta světelka na, třeba na letadle, ne?
Jasné, když nevíte, o co jde, tak vás to asi vyděsí, ale protože máme nějakou teoretickou základnu a už jsme to třeba viděli na zemi, tak to člověk s klidem pozoruje, protože to je samozřejmě neškodný jev.
A co vidíte přesně? Popište to.
Vidíte, jestli si vzpomínáte v Postřižinách, jak tam je ta scéna, jak mají ten elektromasážní ano. přístroj, tak přesně takové modré výboje.
Ale kde to vidíte? Před sebou?
Všude možně. Často se to stává kolem kabin, kolem skel kokpitu, nebo i na křídlech, nebo na koncích křídla se to vyzařuje. Stejně tak polární záře je krásná, z paluby letadla v noci i ve dne. No a pak samozřejmě kontury krajiny a kontury mraků, které se pořád mění a často i při těch hodinách, co máme nalétáno, tak často přivezeme fotky, protože se stane, že každou chvíli nás ta příroda něčím překvapí.
Je člověk pokornější v takovou chvíli?
Je tam určitě neskonalý obdiv, protože to vy víte sama jako cestovatelka, že zkrátka jsou chvíle, kdy si člověk připadá úplně prťavý i v kabině toho letadla a oproti přírodě a přírodním jevům musí tedy tu pokoru nějakým způsobem aspoň vnitřně cítit.
Profesionální dopravní pilot a letecký instruktor Richard Santus byl dnes hostem Radiožurnálu. Jsem ráda, že nám do toho nikdo nezavolal, že jste nemusel naléhavě letět, takže díky za váš čas.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Lucie Výborná. Ať se vám dnes daří.